Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyiz ki, deputatlar seçki debatlarında prezidentə tənqidləri azaltmaq üçün hansı qanunu qəbul etmək istəyir? Bu prezident seçkisində ölülər kimə səs verəcək? Gerlap dünya əhalisinin əhval-ruhiyyəsini ölçəndə azərbaycanlılar neçənci çıxdı? Və kontekstə günün sualı. Sizcə prezidentin şərəf və ləyaqətinə ayrı qanundan qorumaq lazımdırmı? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu kontekst sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbəri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmməddidir. Buyur Vaqif.
Sosuz ilkin. Nəsimi rayon məhkəməsi AXCB üzvü Dəyanət Babayevə hökum oxunmasını təxirə salıb proses sentyabrın 30-da keçirilməli idi. Vəkil Əsabəli Mustafayevin sözlərinə görə o məhkəməyə gecikdiyi üçün prosesin 5-10 dəqiqə gec başlanmasını xahiş edib, amma hakim prosesi oktyabrın 11-nə keçirib. Dəyanət Babayev bu ilin ötən noyabrında Bakıda sərxoş halda Tofiq Səlimov adlı şəxsi təhqir etmək və ona yüngül xəsarət yetirməkdə ittiham olunur. Ötən həftə prokuror Dəyanət Babayevə 4 il həbs cəzası istəyib. Sentyabrın 30-da Milli Məclisin faiz sessiyasının ilk iclası başlayıb. Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov çıxışında ölkədə azad və ədalətli seçkilər keçiriləcəyini bildirib. Millət vəkilləri bir sıra məsələlər qaldırılıb müxalifəti tənqid ediblər. Onlardan biri Ziyafət Əskərov isə prezidentliyə namizədlərin debatlarında ölkə başçısının təhqir olunduğunu bildirib. Prezidentin şərəf və ləyaqətini qoruyan qanun qəbul edilməsini təklif edib.
Görün vəziyyət hələ çatıb ki, ölkə prezidenti sağına, soluna üzr istəyirəm təhqir olunur. Amma biz prezidenti qoruya bilirik. Xeyr, qoruya bilmirik. Hüquq məsələ müstəvidə biz onu qoruya bilmirik. Ona görə mən, möhtərəm cənab sədr, hörmətli deputatlar, təşrif edirəm. Bizim konstitusiyanın 106-cı maddəsi var. Azərbaycan Respublikası prezidenti toxunulmaz hüquqına malikdir. Azərbaycan Respublikası prezidentinin şərəf və ləyaqəti qanunla qorunur. Bu qanun bu günə qədər qəbul olunmayıb. Ona görə mən təşrif edirəm. Bu sessiyada biz bu qanunu qəbul edək.
Ziyafət Əskərov, Milli Məclisin sessiyası davam edir, bu barədə daha ətraflı az sonra kontekst proqramında. Azərbaycanda sosial müavinətlər haqqında qanuna dəyişikliklər edilib. Bu barədə Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadi Rəzəbli məlumat verib. Bundan başqa prezidentin komitəyə çox uşaqlı analara xüsusi müavinət verilməsi barədə yeni layihə təqdim etdiyini bildirib. Amma Hadi Rəzəbli müavinətlərin məbləği barədə bir söz deməyib. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan bazar ertəsi insan haqları sahəsində silahlar paketini açıqlayıb, bu Ankarada keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, bu tarixi məqam, çox vacib bir mərhələdir. Yeni paketdə siyasi partiyaların parlamentə keçməsi üçün təyin edilmiş 10%-lik həddin azaldılması və ya ola bilsin ki, ləğvi, qadınların dövlət məsələlərinə baş örtüyü ilə getməsində qoyulmuş qadağanın götürülməsi, Xristiyan kilsəsinin dövlət tərəfindən zəbt edilmiş əmlakının qaytarılması və sair islahatlar nəzərdə tutulur. Erdoğan həmçinin özəl məktəblərdə başqa dillərdə tədris ise imkan verileceğini deyip.
Geçen yıl yaptığımız eğitim düzenlemesiyle farklı dil ve lehçelerin okullarda seçmeli ders olarak öğretilebilmesinin yolunu açmıştık. Şimdi de özel okullarda farklı dil ve lehçelerde eğitim verilmesini mümkün hale getiriyoruz.
Recep Tayyip Erdoğan, ama yeni qaydalar hərbi ve məhkəmə organlarına ait değil. BMT-nin kimyəvi silahlar üzrə 20 nəfərlik ekspertlər qrupu bugün Dəməşqə gedir. BMT-nin təhlükəsiz şurası cümə günü Suriyadakı kimyəvi silahların ləğvi və kimyəvi silahların qadağan edilməsi ilə bağlı beynəlxalq təşkilatın buna kömək eləməsini nəzərdə tutan qətnamə qəbul edib. Təşkilatın nümayəndələri çərşənbə axşamı Suriya rəsmiləri ilə görüşməlidir. Suriya prezidenti Bəşər Əsəd İtaliya televiziyasının müsahibəsində ölkəsinin qətnamənin şərtlərinə əməl edəcəyini deyib. Biz bu qətnamədən əvvəl kimyəvi silahlardan istifadənin qadağan edilməsi ilə bağlı beynəlxalq müqaviləyə qoşulmuşuq. Rusiyanın təşəbbüsünün əsas hissəsi bizim bunu eləmək istəyimizə əsaslanır və beləliklə söhbət qətnamədən yox, əslində bizim əzmimiz, iradəmizdən gedir. Və əlbəttə, bizim istəyimiz var, çünki biz 2003-cü ildə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına Yaxın Şərqin kimyəvi silahlardan azad zonaya çevrilməsi üçün bu silahdan qurtulmağı təklif eləmişik.
Those weapons in the Middle East to have a chemical weapon free zone in the Middle East.
Suriye Prezidenti Bəşər Əsəd Washington Suriye rejimini avqustun 21-də Dəməşq ətrafında gedən döyüşdə kimyəvi silah işlətməkdə günahlandırır. Suriye hökuməti ittihamı rədd edir. BMT-nin məlumatına görə 2 ildən çoxdur ki, davam edən Suriye münaqişəsində azı 100 min adam ölüb və sonda bazar ertəsi səhər Bağdadda törədilən partlayışda 50-dən çox adam ölüb, onlarla adam yaralanıb. Partlayışlar əsasən əhalinin gür olduğu yerlərdə törədilib. Bu hücumlara görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib. Daxili İşlər Nazirliyi bildirib ki, bunun arxasında çox güman ki, Əl-Qaida ilə əlbir olan qruplar durur. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi bugün Azərbaycan parlamentinin payız sessiyası öz işinə başlayıb və bu iclasda 41 məsələnin gündəmdə olduğu bildirilirdi və iclas vaxtı gündəmdə olan məsələlərdən olan seçkilər də əsas müzakirə mövzusu olub və hətta bəzi deputatlar Azərbaycan prezidentinin şərəf və ləyaqətinə ayrıca qanunla qorumağı da təklif ediblər. Azərbaycanlı deputatlar yay tətilindən qayıdandan sonra hansı qanunlar üzərində işləyəcəklər və gündəmlə bağlı çıxışları nələr idi? Maarif Çingizoğlu parlamentdən xəbər verir.
Sentyabrın 30-da parlamentin payız sessiyasının ilk iclasının gündəliyi elan olunandan sonra deputatlardan bir neçəsi prezidentliyə namizədlərin debatına toxunub. Çıxışlar namısı sözü gedən debatların başdan ayağa təqirlərlə doğru olduğunu bildiriblər. Vitse spiker Ziyafət Əskərov da bu məsələyə toxunub. O qeyd edib ki, hər tərəfdən prezidentə qarşı təqirlər deyilsə də onu hüquqi müstəvidə qorumaq olmur. Vitse spiker təklif edib ki, Konstitusiyanın 106-cı maddəsinə uyğun olaraq prezidentin şərəf və ləyaqətinin qorunması haqqında qanun qəbul edilsin.
Müxalifətin də, iqtidarın da təbliğat kampaniyasını izləyirsiniz. Və bu namizədlərin çıxışlarına baxanda sözün düzü mən söz tapa bilmirsən ki, yəni insan bu qədər miçili qala ki, 1992-ci ilin psixologiyası ilə bu adamlar seçişə gedirlər. Görün, vəziyyət hal elə çatıb ki, ölkə prezidenti sağına, soluna üzr istəyirəm təhqir olunur. Niyə təhqir olunmalıdır ölkə prezidenti? Ölkə prezidentinin 3 ali statusu var. O dövlət başçısıdır, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanıdır, Ali İcra Hakimiyyətinin başçısıdır, ölkəni daxildə və xaricdə təmsil edir, Azərbaycan xalqının vahidliyini təcəssüm etdirir. Görün, bu insanın nə qədər məsuliyyəti var bu insanın üzərində və belə bir məsuliyyəti daşıyan insana üzr istəyirəm, yerindən duran təhqirlər törədir. Heç bir əsas olmayan, mənasız cəfəng təhqirlər törədir. Amma biz prezidenti qoruya bilirik. Xeyr, qoruya bilmirik. Hüquq məsələsi müstəvidə biz onu qoruya bilmirik. Ona görə mən, möhtərəm cənab sədr, hörmətli deputatlar, təşrif edirəm. Bizim Konstitusiyanın 106-cı maddəsi var. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin şərəf və ləyaqəti qanunla qorunur. Bu qanun bu günə qədər qəbul olunmayıb. Ona görə mən təşrif edirəm. Bu sessiyada biz bu qanunu qəbul edək.
Spiker Oktay Əsədov belə bir qanun layihəsinin müzakirəsini mümkün sayıb, amma oku edilib ki, debatlardakı çıxışları ilə o adamlar öz səviyyələrini göstərirlər.
Hamımızın fikrini yaxşı başa düşürəm. Birincisi, bu seçki, bu debatlar, orada hər kəsin öz səviyyəsini göstərir, öz simasını xalq göstərir. Biz dedik ki, bizim xalqımız Azərbaycan xalqı, ağlı xalqdır, müdür xalqdır. Bu hər şeyi görür, o seçim edəcək. Ziyafət mənim dediyi məsələ deyir ki, ayıbdır. İndi bu bəzi təhqiramiz danışanlar, sözləri bilməyənlər, onların üstündə 2 dənə yox, 3 dənə də yoldan atsan, onun üstündə ayıbları görəcək. Bu məsələni biz qabağın ala bilməyəcəyik. Bu seçkilərdə hamımız aktiv iştirak eləməliyik, Azərbaycan xalqı və bütün dünyaya, Avropaya sübut eləməliyik ki, Azərbaycan demokratik, şəffaf seçkilər keçirmək iqtidarındadır və belə seçkilər keçirəcək.
Cari məsələlərdən sonra gündəlikdə olan 41 məsələ ilə bağlı müzakirə aparılıb. Gündəliyə çıxarılan məsələlər əsasən qanun və əsasnamələrə dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı olub. Sosial müavinətlər haqqında qanuna dəyişikliklərlə bağlı Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadi Rəcəbli çıxış edib. O, ölkə prezidentindən gələn təkliflərin sosial müavinətə ehtiyacı olan adamın öz pulunu vaxtında və layiqincə almasına xidmət edən müddəalar adlandırıb.
Bu günləri səhər bizim komitədə yenə də sosial müavinətlər haqqında qanuna yeni bir əlavə edilməsi ilə bağlı möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının göndərdiyi layihəyə baxmışıq. Bu layihə ilə 5-dən çox uşağı olan anaların xüsusi müavinətlərlə təmin olunması öz əksini tapıb və bu da həmən qrup insanların sosial müdafiəsinin güclənməsinə yönələcək. İkinci məsələ nə idi, mən o da istəyirəm çatdıram. Sağlamlığın qorunması haqqında qanuna da belə bir dəyişiklik elədi ki, səhiyyə ilə bağlı nə qədər ki, cərimələr müəyyənləşir, o cərimələr daxil olur müəyyən orqanlara, onun 25%-i səhiyyə işçilərinə əmək haqqı kimi qayıdacaq.
Gündəlikdə 30-a yaxın məsələ orden və medalların təsvirindəki dəyişikliklərlə bağlı olub. Bu məsələlər bir-bir səsə qoyulub və qəbul edilib.
Maarif Çingizoğlu Azərbaycan parlamentinin bugün yay tətilindən sonraki ilk iclasından xəbər verirdi və kontekstdə günün sualı da elə bugün parlamentdəki təkliflə bağlıdır. Sizcə prezidentin şərəfini ayrıca qanunla qorumağa ehtiyac varmı? 050-744-1017 nömrəsinə SMS yazaraq fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və bu kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst davam edəcək.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Prezident seçkilərini artıq 9 gün qaldı və Azərbaycanda keçiriləcək növbəti prezident seçkilərində namizədlərin təşviqat kampaniyası da davam edir. Ancaq bununla bərabər Mərkəz Seçki Komissiyası da artıq seçki siyahlarının dəqiqləşdirməsini başa vurub və onları çap edib və elə seçki siyahlarının çapından sonra həmkarım Arifə Kazımova araşdırma aparıb və təkcə bir dairə üzrə, 11 saylı seçki dairə üzrə ölülərin də səs verməyə çağırıldığını araşdırıb, ölülər kimə səs verəcək və ya onların adları nəyə görə siyahıdadır? Arifə Kazımovanın reportajı.
Səs vermə günündə adını seçki siyahısında taxmayan və bu üzdən bir neçə məntəqə arasında vurnuxan onlarla seçiciyə rast gəlmək olur. Seçki rəsmləri siyahlarda dəqiqləşdirmələrin getdiyini vurğulayır. Ancaq Azadlıq Radiosu azı bir seçki dairəsində bir neçə vəfat etmiş şəxsin adının olduğunu üzə çıxarıb. 11 saylı seçki dairəsində qeydiyyatda olan ancaq avqustun ikisində rəhmətə getmiş Dadaşova Nəzakət İsmail qızının gəlini deyir ki, mərhum qaynanasının adına bildiriş də gəlib. Elə həmin seçki dairəsindən Süleymanov İntizam Qardaşəli oğlu bir neçə ay əvvəl vəfat edib. Adı hələ də seçici siyahısındadır. 11 saylı seçki dairəsindən Stüpa Aleksandr Viktorovic bu il avqustun 23-də rəhmətə gedib. Seçici siyahısında onun da adına rast gəlinir. Azalı Radiosunun elektron poçtuna gəlmiş məktubda 20-yə dək vəfat etmiş şəxsin həmin seçki dairəsində qeydiyyatda olduğu bildirilir. Mərkəzi Seçki Komissiyasından Azər Sariyev dünyanın heç bir yerində qüsursuz seçici siyahısının olmadığını, istənilən siyahıda 3-5% çatışmazlığın olduğunu deyir. Ancaq onun sözlərinə görə MSK-nın təcrübəsində nəinki bir, heç 0,5% xəta da olmayıb. Belə ki, dəqiqləşdirmə yanvardan maya dək gedir, məntəqə dairə seçki komissiyalarının üzvlərinin, yerli icra hakimiyyəti, bələdiyyələrin pasport qeydiyyatı şöbələrinin iştirakı ilə aparılır.
Əgər seçkilidirsə, maya qədər proses yekunlaşıb qutardan sonra seçki ərəfəsində səs vermə gününə ta 25 gün qalana qədər bu proses davam edir, siyahlar divardan asılır. Amma kim kağıdı siyahada yoxdursa, bu adam da gəlib səs vermə günü öz şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməklə adın əlavə seçki siyahısına saldıra və səs verə bilər. Yəni, bütün hallarda seçicinin səs vermə prosesindən kənarda qalmayır.
Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı 2008-ci ildə 40-a yaxın dairə üzrə siyahların yoxlanması ilə bağlı proqram həyata keçirdiklərini xatırladır. O, problemin hələ də qaldığını bildirir.
Xeyli sayda Bakının ətrafında yeni yaradılmış yaşayış məskənləri var. Bu düşür deməli Abşeronun dairəsi 45 saylı dairəyə, 44 saylı dairəyə, Sumqayıtın dairələrində olan var. 42-43 saylı dairələr arasında yaşayan insanlar var ki, onlar orada heç bir adları siyahlarda yoxdur. Yəni, onlar yaşayırlar, müvəqqəti evlər tikiblər yaşayırlar. Dövlət qeydiyyatı almadığına görə onların adları seçici siyahlarına düşmür. Bu özü də çox ciddi problemdir və xeyli sayda insan həmişə bu seçkidən kənarda qalır.
MSK-dan Azər Sariyev isə bu iddialarla razılaşmır.
Varsa bizə müraciət eləsin. Axı deyirlər, gətirib bizə müraciət eləyən yoxdur ki, bax, filan kəslərin adını verir. Biz də verirlər müraciət, bizdə dəfələrlə olub ki, hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatı iddia ilə çıxış eləyir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının siyasında küllü miqdarda belə satışmamazlığı var və s. ilaxır. Alırıq siyahını, yoxlayırıq və görürük ki, bunlar düzgün axtarış verməyiblər və yaxud daha da yanlışlığa yol veriblər. Bunlar versinlər, yoxlayaq və görürük ki, onların iddiası nə dərəcədə düzgün.
ATƏT müşahidəçilərinin bu ilin iyulunda açıqladığı hesabatda vurğulanırdı ki, ölkədə qeydiyyatdan keçmiş 4,9 milyon seçici var. Dövlət Statistika Komitəsi isə ölkədə yaşı 20-dən yuxarı olan 6,4 milyon əhalinin olduğunu bildirir. Komitə mediaya açıqlamasında əhali sayının hesablanmasının daimi əhali üzrə aparıldığını və bu tərkibə işləmək üçün ailələri ilə birlikdə xarici ölkələrə gedənlərin də daxil olduğunu deyirdi. Qurum Dağlıq Qarabağda yaşayan 120 min erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşının da daimi əhalinin tərkibinə daxil edildiyini vurğuluyurdu. Bəşir Süleymanlı vəfat etmiş şəxslərin adlarının siyahıda qalmasını texniki problem saymır. Bunu seçki prosesinə etinasızlığa bağlayır. Onun fikrincə, komissiyalar prosesi necə olacağını bildiyindən siyahlara ciddi yanaşmır. Digər tərəfdən, həmin şəxslərin adlarını məqsədli saxlamaqla nəticələrin saxtalaşdırılmasında istifadə edirlər.
Arifə Kazımova seçki siyahlarındakı dünyasını dəyişən insanların adlarından danışırdı. Seçki ilə bağlı bütün yenilikləri Azadlıq Radiosu.azumandakı internet saytımızda seçkilər rubrikasında əldə edə bilərsiniz. Həm izləyə bilərsiniz video reportajlar şəklində, həm də canlı yayınlarla xəbər tuta bilərsiniz. Azərbaycanda seçki ilə bağlı baş verənlərdən və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz sorğulara və forumlara qatılmaqla. 057441-7 nömrəsində SMS göndərməklə Azadlıq Radiosunda canlı efirdə sizin də fikriniz ola bilər. Bu dəfə kontekstə günün sualı belədir ki, sizcə prezidentin şərəfini ayrı qanunla qorumağa ehtiyac varmı və dinləyicilərimizə Mərdəkan Əmirxan imzası ilə yazır ki, fərq etmir ki, bu Ayaz Mütəllibov, Elçi bəy, Heydər Əliyev, İlham Əliyevdir, bir vətənin bir başçısıdırlar, hər başçıya müxtəlif və ya müxalif və ya narazı olanlar olacaq. Əgər təhqirin qabağı alınmasa, hətta ən ideal prezident də təhqir olacaq. Deməli, 50 ildən sonra atalar söz deyəndə prezidentlərin yox, bütün bugünkü nəslin göruna söyüb deyəcəklər ki, atalarımızın bircə dənə də olsa bir prezidenti salamat qoymadılar, yəni söydülər. Bu bir dinləyicinin fikri idi. Sizə fikirlərinizi yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə göndərin. Məsələn, bir dinləyici Salih Diyahdan yazır ki, Salam Azadlıq, Vice Speaker Ziyafət Əskərovun çıxışından ötəri, buna ötəri adi baxmayın, bu seçkidən sonraki dövrə həbs etmə cəzalandırma prosesinə hesablanıb. Siz də fikirlərinizi yazın, 057441-7 nömrəsinə göndərin, prezidentin şərəfinə ayrı qanunla qorumağa ehtiyac varmı sualı ilə bağlı və kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun.
Seçki xəbərləri
Azadlıq Radiosu nefrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Amerikanın Gallup sorğu təşkilatı maraqlı bir araşdırma aparıb və dünya əhalisinin müsbət əhvalını öyrənməyə çalışıb, ən son nə zaman gülmüşsüz, ürəkdən gülmüşsüz kimi suallarla və Azərbaycanda da həmin sorğu keçilib, Azərbaycanlılar 143 ölkə arasında ancaq 134-cü ola bilib. Niyəsini İlxan Nəsibli deyəcək?
Azərbaycanda iqtisadiyyat 1995-ci ildən bəri azı 8 dəfə artıb. Ancaq insanların üzü gülmürsə, bu artımın əhəmiyyəti nə qədərdir? Azərbaycan müsbət əhval indeksində 143 ölkə arasında 134-cü yeri tutub. Azərbaycandan 8-9 pillə aşağıda axırıncı yerlərdə İraq və Suriyadır. Gallup 143 ölkədə 15 yaşından yuxarı insanlardan soruşub ki, dünən doyunca gülmüsənmi və ya nədənsə doyunca ləzzət almısanmı və yaxud özünü doyunca dincəlmiş hiss eləmisənmi və ya özünü hörmətli bir insan sanmısanmı və ya dünənki gündə maraqlı nəsə öyrənmisənmi və ya eşitmisənmi? Bu suala hər bir ölkədə hər 100 nəfərdən neçəsi hə cavabı veribsə, Gallup bunu həmin ölkənin pozitiv təcrübə indeksi adlandırır. Azərbaycanda hə cavabı verənlər 55%-dir. Azərbaycanda hə cavabı verənlər 55% olub. Başqa sözlə, Azərbaycanda cavab verənlərin 45%-i dünənki gününü sevinclə yad eləməyib. Dünya üzrə hə deyənlər müqayisə üçün 73%-dir. Azərbaycandan daha bədbin əhval yalnız Ermənistanda və Gürcüstandadır. Burada hə cavabı verənlər 53%-dir. Belarusda eyni dərəcədə insanların üzü gülmür 53%. 143 ölkə arasında pozitiv əhval indeksində axırıncı yerdə olanlar bunlardır. Montenegro 52%, Serbiya 52%, İraq 47%, Suriya 46%. Gelap'ın sorğusunda birinci yerdə olanlar isə bunlardır. Paraguay 86%, Venezuela 86%, Panama, Costa Rica, Həriyə 84%, Kolumbiya 83%, Kuveyt 83%. İnkişaf etmiş ölkələrdən İsveçrə 80%, İsveç 79%, Amerika Birləşmiş Ştatları 77%. Gelap yazır ki, bu sorğu ilə hər bir ölkədə insanların öz həyatlarını özlərini necə qiymətləndirməsini öyrənib. Gelap'ın gəldiyi bir nəticə odur ki, bütün dünya üzrə göstəricilərə görə gəliri yuxarı olanlarda gəlirin səviyyəsinin gündəlik emosiyalara elə bir böyük təsiri yoxdur. Gəliri yuxarı olanlar isə ayda 6500 dollardan yuxarı pul qazananlar nəzərdə tutulur. Başqa sözlə, pulu çox olanlar fikirləşir ki, xoşbəxtlik ya bədbəxtlik pulda deyil. Gelap hesab edir ki, onun sorğusu faktiki olaraq puldan asılı olmayaraq insanların özlərinin öz gündəlik əhvallarını necə qiymətləndirdiyini göstərir.
Elxan Nəsibli, Azadlıq Radiosunun efirində işlədiyiniz reportajları və Azadlıq Radiosunun saytında oxuduqlarınızı sosial şəbəkələrdə də paylaşıb və fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube ünvanlarında həm fikirlərinizi bölüşün, həm də dünyada və Azərbaycanda baş verənləri izləyin. Üstəlik Azadlıq Radiosunu televiziya verişlərini də unutmayın. Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında dünyada və Azərbaycanda baş verən xəbərləri və Azadlıq Radiosunun efirində edən verişləri də izləyə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azadlıq ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum, yaşamaq dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq, artıq yetərli qorxum yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Prezidentin şərəfini ayrı qanunla qorumağa ehtiyac varmı? 057-744-1017 nömrəsinə kontekstə günün sualı ilə bağlı. Dinləyicilərdən son olaraq biri yazır ki, nəinki prezidentin bütün vətəndaşların şərəf və ləyaqətini qoruyan qanun var, o da cinayət məcəlləsidir. Əgər kimisə o cümlədən prezidentin şərəf və ləyaqəti təhqir olunursa, o məhkəmələrə müraciət edib, günahkarı cəzalandıra bilər, xüsusi qanuna ehtiyac yoxdur, Ziyafət Əsgərov da deyəsən nə danışdığını özü də bilmir. Bu da bir dinləyicinin fikri idi. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz 057-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə və həm bu kontekstdə, həm də axşam saat 8-dəki kontekst proqramında sizin də fikriniz olar. İndilik isə kontekst davam eləyir. Özbəkistan prezidenti İslam Kərimovun ölkəni diktatura rejimi ilə idarə eləməsi və ölkədəki nemətlərdən daha çox övladlarının faydalanması, xüsusən də Gülnarə Kərimovun adının keçməsi çoxlarına məlumdur. Amma İslam Kərimovun digər qızı, hazırda xaricdə yaşayan Lola Kərimova bu yaxınlarda Qərb mediasına verdiyi müsahibədə elə öz bacısından da şikayətlənməyə başlayıb. Ətraflı Zülfüqar Rüfətoğlu.
Bacım və mən 12 ildir ki danışmırıq deyib Kərimova Tiryayeva. Bizim aramızda ailə və dostluq münasibətləri yoxdur. Xanım Kərimova Tiryayevanın səmimi etirafları Mərkəzi Asiyanın qüdrətli sülalələri üçün nadir hadisədir. Onların atası İslam Kərimov artıq 20 ildir ki, Özbəkistanı dəmir yumruğu ilə idarə edir. Kərimovun böyük qızı Gulnara tez-tez xəbər başlıqlarına çıxır. O özü üçün pop ulduzu, ictimai figur, diplomat, moda dizayneri və xeyriyyəçi kimi obraz yaradıb. O həmçinin nüfuzlu biznes adamı sayılır və 75 yaşlı atasının hakimiyyət varisi olacağı gözlənilir. Kiçik bacı Lola hazırda Özbekistanın UNESCO təşkilatındakı elçisidir və Cenevrədə yaşayır. Həyatlarındakı və kariyera cığırlarındakı paralellərə baxmayaraq, iki bacı arasında çox az ümumilik var. Hər hansı bir münasibət oxşar dünya görüşü və xarakter bənzərliyi tələb edir, deyir Lola. Bizim münasibətlərimizdə bunların heç biri yoxdur və heç vaxta olmayıb. Bilirsiniz ki, belə fərqlər illərlə daha da artır. Lola özünün Gulnara ilə fərqli adamlar olduqlarını elə bir vaxtda dilə gətirib ki, Avropada sonuncuya qarşı geniş miqyaslı fırıldaq işinin təhqiqatına başlanıb. Bəzi məlumatlara görə Gulnara Karimovanın Fransa və İsveçrədə olan mülklərində axtarışlar aparılıb. Bu istintaqlar barədə Lola susur və deyir ki, atasının bu işlərdən xəbəri olub-olmamasını bilmir. Prezident Karimovun ahıl yaşlı olması ilə əlaqədar onun varisinin kim olacağı barədə müzakirələr gedir. Karimova bacıları arasında ixtilaf indi daha çox Şekspirin məşhur Kral Lir əhvalatını xatırladır. Mərkəzi Asiyanın ailə klan siyasətində siyasi varis adətən elə prezidentin öz övladı olur. Lakin Lola deyir ki, o bu vəzifə ilə maraqlanmır və onun üçün başlıca qayğısı əri Timur və üç övladıdır. Amma Gulnara işarə edib ki, prezident kürsüsünə iddialı ola biləcəyini istisna etmir. Lola onun şanslarının çox az olduğu qənaətindədir. Belə görünür ki, İslam Karimovun iki qızı bir-biri ilə kəllə-kəlləyə rəqabətdədirlər. İki qızın hərəsinin öz xeyriyyə təşkilatı var. Lola özünün Sən Tək Deyilsən fondu barədə təfərrüatlı söhbət açır. Bu fond yetimlərə və əlillərə yardım etmək üçün yaradılıb. Lakin hətta bu məsələ barəsində söhbətində də Lola özünün xeyriyyə fəaliyyəti barədə tweet yayan böyük bacısını sancmağı unutmur. Mən fikir vermişəm ki, insan etdikləri barədə nə qədər çox danışırsa, bu işdən o qədər az zövq alır, deyir kiçik bacı. O, hətta atasının idarə etməsi barədə müəyyən tənqidi fikirlər də səsləndirir. Lola atasının İslam ekstremizminə qarşı mübarizə adı altında bütün fərqli düşüncəni təqib etməsi barədə iddialara açıq cavab verir. Radikallaşma problemi daha çox işsizliyin və imkansızlığın nəticəsidir. Bu iki faktor əhali arasında narazılığın əsas mühüm mənbəyidir və dolayısilə ekstremizmlə əlaqələndirilir. Prezident İslam Karimov ölkəni tərk edən işçi miqrantlar barədə olduqca sərt bəyanatlar verib. O gün güzaran dalınca xaricə gedən özbəkləri tənbəl və ölkəni rüsva edənlər adlandırır. Özbəklərin bir tikə çörək üçün oralara getdiyini görəndə adam iyrənir, deyirdi İslam Karimov. Özbəkistanda acından ölən yoxdur axı. Lakin Lola özünü ailəsindən nə qədər aralı tutmağa çalışsa da, onun öz sərvətinin mənbəyi təbii maraq doğurur. 2010-cu ildə o, əri Timurla birlikdə Cenevrənin müstəsna məhəlləsi olan Vanduverdə 46 milyon dollarlıq mülk alıb. Sərvəti barədə suala kiçik bacı cavab verir ki, əri cənab Tilyayev heç vaxt ictimai tenderlərdə iştirak etməyib, qaz və pambıq kimi xam mal sənayesi ilə bağlı olmayıb və heç vaxt vergidən güzəştlərə və ya monopoliya hüququna malik olmayıb. O həmçinin deyir ki, özü və əri ailə bağlarından heç bir mənfəət əldə etməyiblər. Dəbdəbəli evə gəlincə Lola iddia edir ki, onun alınması üçün əri ilə ipoteka götürüb və qiymətin 18% artıq ödənib. 18%-in 8 milyon dollar olduğu nəzərə alınarsa, mülkün bütünlükdə qiymətinin 46 milyon dollar olduğunu söyləmək olar. Bizim Cenevrədəki ailə evimiz əsas yuvamızdır, deyir Lola. Biz Özbəkistanda olan bütün mülkiyyətimizi satmışıq. Bircə Daşkənddəki mənzilimiz qalıb. Özbəkistana gedəndə uşaqlarımızla orada qalırıq. Bəli, vətənə səfərlər təkəm seyrəkdir. Lola Özbəkistana ildə 2-3 dəfə gedir. Və əgər prezidentin kiçik qızının özünü ailəsindən və ölkəsinin imicindən aralamaq cəhətləri bundan sonra da davam edərsə, belə səfərlərin indən belə daha az olacağını gözləmək olar.
Zülfüqar Rüfətoğlu və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Azadlıqın efirində işitdiyiniz və daha artığını internet saytımızda da izləyə bilərsiniz. Bu kontekstə isə bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.